Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այս շաբաթ Հայաստանի տարածքում հանդիպելու են Երևանի և Անկարայի հատուկ բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլեչը, թե հատկապես որտեղ և երբ դեռ հայտնի չէ։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքննիչ դատարանը քիչ առաջ մերժեց գործարարի փաստաբանների բողոքը։ Հայկական սպայկ անկերության բեռնատարները շարունակում են արգելափակված մնալ Ռուսաստանի տարածքում, պատճառները տնտեսական են թե քաղաքական։ Ինչ դրամադրություններ են Հայաստանի հավաքականում շաբաթօրը Պորտուգալիայից կրած ծանր պարտությունից հետո և Իռլանդիայի հետ վաղակայանալի խաղից առաջ, մարզչական շտաբի նախախաղային ասուլիսը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Օգոստոսի 8-ին Հայաստանն ու Ադրբեջանը միայն նախաստորագրել են խաղաղության պայմանագիրը։ Փաստաթղթի վերջնական ստորագրության և հետագայում այն իրականացնելու համար հայկական կողմը դեռ պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը մանրամասնելով. Հայաստանի սահմանադրության մեջ դեռևս կան դրույթներ, որոնք անընդունելի տարածքային պահանջներ են պարունակում և հակասում են Ադրբեջանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Հայաստանի հիմնական օրենքը պետք է համապատասխանի Խանեցվի երկու երկրների կողմից արդեն նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի տեքստին և ոգուն, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան իսրայելական մամուլին տված հարցազրույցում։ Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթում շատ բան համաձայնեցված չէ, հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարարը, ընդգծելով, թե դեռ պետք է հետևեն, ինչպես են պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվելու։ Ելույթ ունենալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում Սերգեյ Լավրովը պնդել է, թե պայմանագրի նախաստորագրումից հետո սկիզբ առած ոգևորությունը այժմ փոխարինվել է կասկածամիտ հատականներով։ Նման գործողությունները նման են արտաքին քաղաքականության այն ժանրին, որի դեպքում անհրաժեշտ է ինչ-որ վառ բան անել և այն խաղարկել տեղեկատվական դաշտում։ Այդ մեթոդը կյանքի իրավունք ունի, սակայն եթե դրան ոչինչ չհետևի, եղածը կայծի պես կանցնի։ Միջդեռ մենք հետաքրքրված ենք, որ իրական խաղաղություն հաստատվի, պնդել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը Ստավրոպոլի երկրամասում ձերբակալել է Ադրբեջանի մի քաղաքացու հաբեկչական հարձակումներ նախապատրաստելու կասկածանքով։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նա միացել էր Ռուսաստանում արգելված ուկրաինական կազմակերպության և դրա հանձնարարությամբ հետախուզել ուժային կառույցների շենքեր, ձեռք բերել պայթուցիկ սարքեր պատրաստելու բաղադրիչներ և պատրաստվել դրանք օգտագործել, գործի դնելով Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ ստորաբաժանումներում ստացած գիտելիքները։ Բաքուն դեռ չի արձագանքել այս ձերբակալությունը, որը տեղի ունենում երկու երկրների միջև լարված դիվանագիտական հարաբերությունների ֆոնին։ Թուրքիայի իշխանությունները ժամանակավորապես արգելել են հանրային հավաքները Ստամբուլի գլխավոր հրապարակներում շրջափակել ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետական Ստամբուլի գրասենյակն ու արցունքաբեր գազ կիրառել տարածքում խմբված ցուցարարների դեմ։ Գրքերը թեժացել են դատարանի անցած շաբաթվա վիճահարույց որոշումից հետո, որը կասեցրեց ընդդիմադիր կուսակցության Ստամբուլի գրասենյակի ղեկավարության գործունեությունը 2023-ի համագումարում տեղի ունեցած ենթադրյալ խախտումների պատճառով։ Դատարանը նաև գրասենյակի ժամանակավոր ղեկավարը նշանակել են, չեն ընդդիմադիրները որակում են որպես ապօրինի քաղաքական միջամտություն։ Ռուսաստանն անցած գիշեր կրկին զանգվածային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաքին, այս անգամ թիրախում են եղել էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Նպատակն ակնհայտ է, առավելագույնս բարդացնել խաղաղբնակության կյանքը, թողնել նրանց առանց լույսի և ջերուցման, հայտարել է էներգետիկայի նախարարությունը։ Ըստ զինված ուժերի, մեկ գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանը կիրառել է 140-ից ավելի անոթաչու, մանրամասները ծրագրում։ Երուսաղեմում առնվազն մեծ 6 մարդ է զոհվել, 12-ը վիրավորվել, երբ 20 և 21 տարեկան երկու պաղեստինցիներ ըստ ոստիկանության կրակ են բացել ավտոբուսի կանգարի ուղղությամբ, ռոբեներանց նրանք սպանվել են այդ պահին մերձակայքում եղած մի զինվորականի և քաղաքացիական անձի կողմից։ Վարչապետ Նետանյահուն, ով այսօր պետք է իր դեմ կոռուպցիոն գործով դատավարությանը մասնակցեր, նիստին չի ներկայացել և հայտարարել է, թե Իսրայելը պայքարում է ահաբեկչության դեմ մի քանի ճակատներով։ Մերձավարարալուքում իրավիճակը չափազանց լարված է արդեն ավելի քան 2 տարի Իսրայելի վրա Համասի հարձակումից հետո, որի հետևանքով զոհվել է մոտ 1200 մարդ։ Իսրայելի պատասխան հարվածներից ըստ պաղեստինյան իշխանությունների անկլավը մեծամասամբ ավերակների է վերածվել, զոհվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, մեծ մասը կայնակ ու երեխաներ։ Իսպանիան արգելափակել է զենքի վաճառքն Իսրայելին, ինչպես նաև մի շարք պատժամիջոցներ սահմանել այդ երկրի դեմ, վարչապետ Պեդրո Սանչեսի խոսքով Գազայում ցեղասպանությունը դադարեցնելու համար։ Իսրայելի արտգործնախարարնի պատասխան Իսպանիայի կառավարությանը մեղադրել է հակասեմականության մեջ, ինչից հետո Մադրիդը Թելավիվից հետ է կանչել իր դեսպանին խորհրդակցությունների համար։ Անցած տարի Իսպանիան Իռլանդիայի և Նորվեգիայի հետ պաշտոնապես ճանաչեց Պաղեստինի պետությունը, մերձավոր արելքում շարունակ շարունակվող պատերազմը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու հորդորով։ Այս տարի մի շարք այլ պետություններ, այդ թվում Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան, պատրաստվում հետևել այդ օրինակին։ Ադրբեջանը խզել է ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ պորտուգալացի Ֆերնանդո Սանտուշի հետ պայմանագիրը աշխարհի առաջնության որակավորման փուլում Իսլանդիայի հետ խաղում 5-0 հաշվով կրած պարտությունից հետո։ Սանտուշը, որի գլխավորությամբ Պորտուգալիայի հավաքականը 2016-ին առաջին անգամ պատմության մեջ դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն, Ադրբեջանի հավաքականի առաջնորդությունը ստանձել էր անցած տարվա հունիսին։ Այս ընթացքում հավաքականը 11 խաղում 9 պարտություն էր կրել, 2-ն ավարտել ոչ ոքի։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինակ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր դիվանագիտական նորության մասին հանգստանավորին նախ թուրքական, ապա նաև հայկական աղբյուրները հաղորդեցին, որ այս շաբաթ Հայաստանի տարածքում կհանդիպեն երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով հայ և թուրք բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլիչը։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում Ռուբինյանը հաստատեց առաջիկա հանդիպման փաստը, զերծ մնալով սակայն որևէ հավելյալ դետալ հաղորդելուց, թե բանակցությունների օրակարգի, թե նույնիսկ դրա անցկացման վայրի մասին։ Ռուբինյանի հայտարարություններն ու առաջիկա հայ-թուրքական հանդիպման ընդդիմության մեկնաբանություններն իմ եբերել Շողի Գալստյանը։
Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպմանը քննարկվելու է հարաբերությունների կարգավորման ողջ օրակարգը։ Առանց բանակցությունների օրն ու վայրը բացահայտելու սպասվող քննարկումների շրջանակը այսօր շատ ընդհանրական ներկայացրեց հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։
Քննարկվեն այն քայլերը, որ արվել են մինչ այս, քննարկվեն այն քայլերը, որոնք դեռ ընթացքի մեջ են, գիտեք, որ մի քանի թեմա է եղել քննարկման այս տարիների ընթացքում, գիտեք, որ վերջին մեր հանդիպումից հետո հանդիպում տեղի ունեցավ Կարս Գյումրի երկաթգծի վերականգնման համար անհրաժեշտ տեխնիկական պարամետրերը քննարկելու շուրջ, եւ այս բոլոր սպեկտրը քննարկի, գիտեք, որ թեմա կա Անի պատմական կամրջի վերականգնման վերաբերյալ, եւ ընդհանուր գլխավոր թեման հարաբերությունների կարգավորումը։
Ռուբինյան Քլիչ հանդիպման մասին երեք նախ հայտնեցին թուրքական լրատվամիջոցները։ Մասնավորապես թուրքական ԶԼՄ-ներից մեկը հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին հաղորդել էր. Սերդար Քլիչի գլխավորած պատվիրակությունը ենթադրաբար Հայաստան կժամանի Ալիջան սահմանային անցակետով։ Լրատվամիջոցը որոշ մանրամասներ էր ներկայացրել նաև օրակարգից, թե այն կարող է ներառել Թուրքիայի և Հայաստանի միջև երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու որոշումների կայացում և նախկինում համաձայնեցված որոշումների իրականացում։ Ավելի ուշ պաշտոնական Երևանից հաստատեցին հանդիպման փաստը նաև այն, որ Ռուբինյան Քլիչ բանակցությունները տեղի կունենան Հայաստանում։ Հաշվի առնելով հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան համաձայնությունները, հայկական կողմը ակնկալում է, որ Անկարայից կարգավորման ուղղությամբ գործնական քայլեր կանեն։
Ես կարծում եմ Վաշինգտոնյան համաձայնությունները եւ Վաշինգտոնյան հրճակագիրը շատ կարեւոր իրադարձություններ, որը միանշանակ կազդի եւ տարածաշրջանային գործընթացների վրա դրական կերպով եւ ընդհանրապես նույնիսկ տարածաշրջանից դուրս գործընթացների վրա դրական կերպով, եւ այս առումով այո, մենք լավատեսական ենք դրամադրված։
Որ գործնական քայլեր։
Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։
Ավելի քան 3 տասնամյակ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Երևանն ու Անկարան 44-օրյա պատերազմից հետո կարգավորման հարցով բանակցություններ սկսեցին։ 2022 թվականի հունվարից երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչները մի շարք հանդիպումներ են անցկացրել։ Ընդ որում այդ հանդիպումները սկզբնական փուլում տեղի էին ունենում առանց տևական դադարների։ Մինչ օրս կարգավորման ճանապարհին ձեռք բերված գլխավոր պայմանավորվածությունը սահմանի բացումն է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, բայց այն դեռ կյանքի չի կոչվել։ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր չկոնկրետացրեց սպասվող հանդիպմանը, արդյոք այս հարցն ի վերջո լուծում կստանա։
Սահմանի բացման մասին է հենց այս ամբողջ գործընթացը, ամբողջ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, Թուրքիա-Հայաստան փակ սահմանի բացման և Հայաստան-Թուրքիա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին է, և բնականաբար քննարկումներն էլ հիմնականում սրա մասին են։ Ճիշտ է, որ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար սահմանի բացման պայմանավորվածությունը չի իրագործվել մինչ այս պահը ոչ մեր մեղքով, բայց մենք հույս ունենք, որ այն իրագործվի։
Թեև Երևանն ու Անկարան այս տարիներին հայտարարել են, որ պատրաստ են հարաբերությունները վերականգնել առանց նախապայմանների, այդուհանդերձ Թուրքիայից չեն թաքցրել։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները ուղիղ կապ ունեն հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Մեկ ամիս առաջ Երևանն ու Բաքուն Վաշինգտոնում նախաստորագրեցին խաղաղության համաձայնագիրը։ Նաև հռչակագիր են ընդունել, որով Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ հաղորդակցություն կստանա։ Իսկ Հայաստանը միջազգային ու ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով։ Թուրքիայից ողջունել եւ կարեւոր իրադարձություն էին որակել այդ պայմանավորվածությունները։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով հայ-թուրքական գործընթացում տեղաշարժը չի բացառվում։
Հաշվառելով այն հանգամանքը, որ Թուրքիայի իշխանությունների համար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները եղել են նախապայման, եւ այդ նախապայման ըստ էության Հայաստանի իշխանությունների կողմից ընդունվել է, անկախ նրանից, թե իրենք ինչ կհայտարեն կամ կասեն, գիտեք, մեր այդ նախապայմաններով չեն խոսում, ակնհայտ է, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունները հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները պայմանավորում, ապա միգուցե պայմանավորվածություն են փորձում ձեռք բերել այն հաջորդականության քայլերի մասին, որոնք պետք է տեղի ունենան։ Կան նաև մի շարք պայմանավորվածություններ, որոնց մասին հրապարակային հայտարարվել է, բայց օրինակ չի իրագործվել, մասնավորապես երրորդ երկրի քաղաքացիների անցումների մասով, որի հետ կապված մեկ տարի կամ միգուցե ավել անընդհատ խոսում է, բայց իրականություն չի դառնում։ Հիմա Թուրքիան միգուցե փորձում է ցույց տալ, որ այն շարժը, որ եղել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, իրենց հնարավորություն տվել մեկ կամ երկու քայլ անելու։
Հայ-թուրքական կարգավորման հարցով գլխավոր բանակցող Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր հայտարարում էր. Չի տեսնում պատճառ, թե ինչու պետք է Անկարան սահմանը չբացի։
Համենայն դեպս հայկական կողմից որևէ հապաղման խնդիր չկա, մենք պատրաստ ենք հենց վաղը ունենալ բաց սահմաններ եւ հաստատված դիվանագիտական հարաբերություններ։
Երևան-Անկարա կարգավորման գործընթացի շրջանակում այս տարվա հունիսին Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հրավերով Թուրքիա էր մեկնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանում մոտ 1 ժամ առաջ ավարտվեց Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը վերանայելու պահանջով բողոքի քննության գրավոր ուսումնասիրությունը եւ հրապարակվեց իր վճիռը հայ առաքելական եկեղեցուն իր աներկ բաժակցությունը հայտնած միլիարդատերը շարունակելու է մնալ ԱԱՀ մեկուսարանում։ Դեռ մինչև դատարանի այս վճիռի հրապարակումը փաստաբանները մտավախություն ունեին, որ իրենց պաշտպանյալին որևէ պարագայում ազատ չեն արձակի, քանի որ Կարապետյանի կալանքը նախ եւ առաջ քաղաքական, այլ ոչ թե իրավական որոշման հետևանք է։ Այսօրվա վճիռն ի դեպ հրապարակվում է մի իրավիճակում, երբ վերաքննիչ դատարանը վերջին շաբաթներին անօրինական էր ճանաչել իրավապահների Սամվել Կարապետյանի կալանքին նախորդած գործողություններից մի քանիսը, մասնավորաբար ձերբակալումն ու նրա Երևանյան առանձնատանն իրականացված խուզարկությունը։ Գանես Արիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքննիչ դատարանը պաշտպաների բողոքը քննելու որոշել է, անփոփոխ թողնել առաջին ատյանի որոշումը։
Ներկայացվել էր բացատրություն եւ ներկայացվել է լրացուցիչ բացատրություն, այնպիսի անհերքելի օբյեկտիվ իրավական տվյալներով, որոնց պայմաններում ես անկեղծորեն չեմ կարողանում պատկերացնել, ինչպես էր հնարավոր անփոփոխ թողել կալանքը որպես խափանման միջոց։
Սամվել Կարապետյանին կալանքի տակ պահելու միակ հիմքը եկեղեցին պաշտպանող հայտնի մեկնաբանությունն է, պնդում է նրա փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանը։ Իսկ ինչպես են հիմնավորել կալանքը երկարաձգելու որոշումը, Վարդևանյանն ասաց, դեռ մանրամասներին չի ծանոթացել։
Դատական ակտը այս պահին հնարավոր չէր, որ մեզ փոխանցվեր, կփոխանցվի վաղը, բայց կարող եմ առանց նույնիսկ դատական ակտին առանձին ծանոթանալու ասել, որ չկա որևէ իրավական փաստարկ, որը կարող է համարվել ողջամիտ, կարող է համարվել համաչափ։
Կարապետյանին առաջադրվել էին մեղադրանքներ նաև փողերի լվացման հարկերը չվճարելու և խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով, բայց այս մասով կալանքը երկարաձգելու հիմնավոր կասկած առաջին ատյանի դատարանը չէր տեսել։ Դատախազությունը բողոքարկել էր սա վերաքննիչում, պարզվեց վերաքննիչն էլ այս մասով կասկածներ չունի։
Չնայած այս քաղաքական հետապնդման ռեպրեսիվ մտնոլորտին, նույնիսկ այն աստիճան, այսպես ասած, աբսուրդային էր, որ գտել էր, որ հիմնավոր կասկածն առկա չէ։ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է դատախազության բողոքը այդ խնդրամասով, որ բոլոր դեպքերում հաստատված համարվեր հիմնավոր կասկածի առկայությունը նաև այդ դրվագում։
Փաստաբանները կալանքի որոշումը կբողոքարկեն վճռաբեկ դատարանում։
Անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները կկատարվի, բողոքարկումը վճռաբեկացյան, այլ դատավարական գործողություններ ևս կկատարվեն, պարզապես մանրամասների համար թույլ տվեք լրացուցիչ առանձին իրազեկել։
2.5 ամիս է Տաշիր գրուպի սեփականատերը ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում է։ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը շինծույ է ու քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկվելու առաջին օրվանից պնդում են Կարապետյանի պաշտպանները։ Գործարարը Նիկոլ Փաշինյանի ու իրավապահների թիրախում հայտնվեց հայ առաքելական եկեղեցին Փաշինյանի արշավից պաշտպանելուց ժամեր անց։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Սամվել Կարապետյանին մեղադրում են իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար։ Ըստ պաշտպանների, իրավապահների միակ փաստարկն ու ապացույցն էլ այս կարճ տեսանյութն է։ Ոստիկանները հունիսի 17-ին գործարարի տունը շրջապատեցին ու նրան ձերբակալեցին Նիկոլ Փաշինյանի գրառումից ժամեր անց։ Վարչապետը հրապարակային սպառնացել էր հոգևորականների բարեգործներին ընդմիշտ պասիվացնել։ Սամվել Կարապետյանն ավելի ակտիվացավ, որ նախկինում քաղաքականությամբ զբաղվելու հրապարակային հայտարարություններ չէր արել, մեկուսարանից հայտարարեց քաղաքականություն մտնելու, շարժում սկսելու ու Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու իր ծրագրերի մասին։ Սամվել Կարապետյանն այսօր էլ է ուղերձղել մեկուսարանից։ Forbes-ի ցանկով միլիարդատերը Հայաստանի քաղաքացիներին խոստանում է աշխատանք ու բարեկեցություն։
Մի քանի տարու միջազգային ճանաչում ունեցող խոշոր ընկերությունները պետք է լինեն ներկայացված Հայաստանում եւ գործունեություն ծավալեն մեր երկրում, որի միջոցով ապահովվելու է ቱրիզմի զարգացման տեմպերի փորակապես նորաճ ու նոր պայմաններ։ Վստահ եմ, որ այս եւ մի շարք տնտեսական այլ ծրագրեր շատ կարճ ժամանակում կփոխեն մեր ժողովրդի կյանքն ու որակը։ Ի վերջո կդա թարի արտագաղթը եւ կլինի արժանապատիվ աշխատանքը բոլորի համար։ Ասելու ենք մեր ձևով։
Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած շարժումը կոչվում է մեր ձևով, հենց այն ձևակերպումն է, որի պատճառով ազատազրկվեց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք հակակոռուպցիոն դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր մարտի 1-ի գործով երկրորդ դատավարությունը։ 2019-ին մեկնարկած առաջին դատական պրոցեսի անփառունակ ավարտից հետո երբ Ռոբերտ Քոչարանին եւ մյուս ամբաստալյաններին ներկայացված սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքներ նստեյության չարգվեցին հենց սահմանադրական դատարանի կողմից, այժմ դատարանում նոր մեղադրական եզրակացություն է շրջանառվում, որը սակայն Քոչարանը ծայրից ծայր քաղաքական է որակում։ Երկրորդ նախագահի պնդմամբ այդ փաստաթղթում տեղ գտած որոշ ձևակերպումներ ի վիճակի չեն բացատրել ոչ քննիչները, ոչ էլ նույնիսկ արհեստական բանականությունը, դատական նիստի ընթացքին հետևել է Նաիրա Ռաբուլադարյանը։
Մարտի 1-ի գործի վերաբացումից 1 տարի անց Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա նախկին ենթականերին դեռ մեղադրանք չի ներկայացվել։ 1 տարի առաջ դատախազը միջնորդել էր 2008 թվականի հետընտրական Արյունալի գործով նոր պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով մեղադրանքներ ներկայացնել Քոչարյանին ու մյուսներին։ Այս միջնորդությունը դեռ դատավորի սեղանին է։ Այժմ կողմերը դրա վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումներն են ներկայացնում։ Երկրորդ նախագահն այսօր քաղաքական որակեց մեղադրական եզրակացությունը։
Այս մեղադրական եզրակացությունը չի գրվել ի սկզբանե իրավաբանների կողմից, սա եղել է քաղաքական փաստաթուղթ, որը որոշ գրասենյակների ուղղել է դատախազություն, սա ըստեղության քաղաքական գրասենյակներում կազմած փաստաթուղթը դարձել է մեղադրական եզրակացություն։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու մյուսները 4 տարի առաջ արդարացվեցին ոչ թե որ դատարանը ապացուցեց, որ նրանք հանցագործություն չեն արել, այլ հետևեց համանդրական դատարանի որոշմանը։ Քոչարյանի փաստաբաներն էին դիմել բարձր դատարան, խնդրել հակասահմանադրական ճանաչել սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը։ Դրական որոշում ստանալուց հետո արդեն Արաչինատյանի դատարանը արդարացրեց մեղադրյալներին, բայց այս որոշումն ուժի մեջ չմտավ, վճռաբեկը բեկանեց այն գործն ու ուղարկեց հետ նոր քննության։ Քոչարյանն ու մյուսները շարունակում են պնդել. Այս նոր դատավորը պետք է պարզապես արդարացման որոշումը թողներ ուժի մեջ։ Այսօր էլ քննադատելով ծավալուն մեղադրականը, նախկին նախագահը հայտարարեց, իր համար այդպես էլ պարզ չդարձավ, ինչ են ուզում իրենից արդեն 7 տարի։
Երկու շարժարիքի այստեղ նշված այս մեղադրական ինտերպրետացիան ինչ։ Առաջին շարժարիք ամեն գնով ցանկալի իշխանական համակարգը պահելու քայլը։ Ուղղակի մեջ դերում ցանկալի իշխանական համակարգը։ Եվ երկրորդ շարժարիքը իշխանությունը փոխանցել իր մտերիմ Սերժ Սարգսյան։
Ինչ է նշանակում ցանկալի իշխանական համակարգը պահելու արտահայտությունը, այս հարցը ասաց դեռ տարիներ առաջ է տվել քննիչին, բայց պատասխան չի ստացել, անգամ դիմել է արհեստական բանականության օգնությանը։
Իշխանական համակարգը դա պետական ինստիտուտների ամբողջականություն։
Նախկին նախագահը պնդում էր, իրեն փաստորեն մեղադրում են իր պարտականությունները կատարելու պետական համակարգը պաշտպանելու համար։ Նրան ու նախկին ենթականներին իրավապահները մեղադրում են 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ ձեռնարկած անօրինական գործողությունների համար։ Քոչարյանի ստորագրած 0038 հրամանով զինված ուժերը, այդ թվում Արցախից տեղակայվել էին Երևանում, բանակը բերվել էր մարտական ռեժիմի, անօրինական հաստատված արտակարգ դրություն, որը վերածվել էր ռազմական դրության, հավաքները զինված ուժերով ցրելու գործողություններ 10 զոհեր։ Տասնամիզ առաջ էր դատախազ Հայկ Հովանիսյանը ներկայացրել ծավալուն մեղադրականը։
Ռոբերտ Քոչարյանի վերը նշված հրամանալով ապօրինի սահմանել է արտակարգ դրության ռեժիմ։ Դրանում ներառելով այնպիսի միջոցառումներ և ժամանակավոր սահմանափակումներ նախատեսող գործողություններ, որոնք նախատեսված են եղել 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ընդունված ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում։
Չնայած Քոչարյանի ու մյուսների պնդումներին, թե արդարացման որոշումը պետք է մտնի ուժի մեջ, դատախազությունը հակադարձում է իր մեղադրականով, թե նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու նախագահը օրենք են խախտել, սակայն կա մի կարևոր հարց։ Այս նոր հոդվածով էլ անցել են վաղեմության ժամկետները, դա նշանակում է, որ եթե անգամ դատարանը մեղավոր ճանաչի նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին, նրանք միևնույն է չեն ազատազրկվի։ Նախկին նախագահի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի խոսքով, բացի վաղեմության ժամկետի խնդրից, այս գործում այլ խնդիրներ էլի կան։ Դատավորը մեղադրանքը դեռ չի հաստատել, բայց դատախազությունը մեկ ամիս առաջ արդեն դիմել է դատարան ու պաշտպանյալից ու մյուսներից, որպես պետությանը պատճառված վնաս պահանջել 670 միլիոն դրամ։ Դատարանն էլ այդ գումարի չափով արգելանք է դրել Քոչարյանի ու մյուսների գույքի վրա։
Այդ հայցում պատվաշան դատարան, գիտեք ինչ ձևակերպում է օգտագործվում։ Ֆեն առարկի իրավական որակումը փոխվել է, առաջադրվել է նոր մեղադրանք։ Այսինքն կոնկրետ մեկ այլ քաղաքացիական գործով արդեն դատարանի գործողությունները կանխատեսված են։
2008 թվականին պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանն այսօր պնդեց, այս քայլով պարզ է դառնում այս ողջ դատավարության նպատակը՝ Քոչարյանից ու մյուսներից ստանալ այն գումարը, ինչը պետությունը տարիներ առաջ վճարել է մարտի 1-ի գործով տուժողներին։
Այստեղ բոլորս զբաղված ենք չգրված օրենքներով մեռած քրեական գործին արհեստական շնչառություն տալու։ Եվ եթե մենք շարունակում ենք այս գործողությունները, մենք ոչ թե մեռածին երկրորդ կյանք ենք տալիս, այլ հակառակը բուժման գործիքներն են ընդունավորում, ինչը վերջիվերջո համեմատելու է իրավական մասնակցության մահվան։
Միրան Պողոսյանի խոսքով սա մեռած գործ է, որի հետ մեկ բան պետք է անել՝ հուղարկավորել։ Հաջորդ դատական նիստը սեպտեմբերի 19-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարան 8-րդ գումարման ազգային ժողովի լիազորությունների ավարտին, մոտ 9 ամիս է մնացել, բայց այն շարունակում է հավատարիմ նալ իր հիմնական առանձնահատկություններից, եթե չասենք մնութագրերից մեկին՝ սկանդալային պահվածքին։ Ամառային նստաշրջանն է, հիշեցնեմ, ավարտվել էր իշխող խմբակցության ընդդիմադիրների վրա հենց նիստերի դահլիճում տեղի ունեցած գրոհով, թեև այսօր պատգամավորները կամքի ուժի գերագույն լարմամբ կարողացան խուսափել ֆիզիկական արճակատումից, բայց եւ այնպես անպատիվ բարեր ու վիրավորանքներ հնչեցին։ Այս հարցում առաջատարը կրկին հիշող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էր, որի խիստ նյարդայնացրել էր իր նախահեղափոխական կյանքի ոչ այնքան հաճելի դրվագների նկատմամբ ընդդիմադիրների ուշադրությունը։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Դուք լրագրող եք բոլորդ, ոչ մեկ 4-3-4 հատ տուն չունեք, չէ՞, Սեն Պողոտայում եւ այլն։ Մի հատ թող ամենօր սեռավարակի թեստ հանձնի, որ հասկանանք, այդ 4-ը տուն իրան որտեղից։ Ինչպես է ցածր աշխատավարձով լրագրողը հյուսիսային Պողոտայում եւ մի քանի այլ վայրերում բնակարաններ ունենում։ միգուցե այլ ծառայությունների միջոցով։
Ես ափսոսում եմ, որ ժամանակին ին տարիքի բերումով չեմ ճանաչել Արթուր Հովանեսյանի մայրիկին, որ իր դաստիարակության հարցերով դիմեի։ Ես հուսով եմ, որ իր մոր հետ նա կունենա համապատասխան խոսակցություն եւ կզղջա իր արած արտահայտությունների համար։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանի խոսքով, իշխանական պատգամավոր ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը պետք է վայր դնի պատգամավորական մանդատը խուլիգանական վարքագծի, մասնավորապես խորհրդարանում այսօր իր հասցեին հնչեցրած վիրավորանքի, սեռով պայմանավորված խտրական վերաբերմունքի եւ սուտ տեղեկություններ տարածելու համար։
Նա ընդհանրապես պետք է ման պատգամավորի մանդատը վայր գտնի եւ գնա փողոցում զբաղվի այն զբաղմունքով, ինչ որ զբաղված էր մինչ այդ, եւ ոստիկանները ինչպես էին նրա ավտոմեքենայից գտել թմրանյութ։ Ինքը պատգամավորի գործունեությանը ընդհանրապես որևէ առնչություն չունի։
Ես կհորդորեմ Տիկին Թովմասյանին, բարոյականության սահմանները չանցնի, հանգիստ նստի իր տեղը եւ չփորձի մարդկանց բարոյականության անունների հետ խաղալ, լինելով ինչպես եւ իր տեքստերը եւ փաստորեն ձեր մեջ վերած օրինակն է ցույց տալիս, լինելով անբարո փաստորեն, որովհետեւ ուրեմն կարող է մարդկանց պարզապես զրպարտել նման լկտի, ուրեմն առաջարկներ եւ հայտարարություններ անել։
ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանն այսօր խորհրդարանում արձագանքում էր ազգային ժողովի նախագահին ուղված Թագուի Թովմասյանի նամակին։ Թովմասյանն այսօր ավելի վաղ Ալեն Սիմոնյանին պաշտոնական նամակ էր ուղարկել, պահանջելով, որպեսզի իշխանական պատգամավորը ամեն անգամ խորհրդարան մտնելուց թմրանյութերի օգտագործման թեստ հանձնի։ Անդիմադիր պատգամավորն իր նամակում բացատրել է, որ Արթուր Հովանեսյանի պահվածքը իր մոտ կասկածներ է հարուցել, քանի որ օրերս խորհրդարանում նա ուղիղ եթերում խուլիգանական վարքագիծ է դրսևորել եւ խանգարել իր ճեպազրույցը, երբ խոսում էր Բաքվի բանտերում խոշտանգվող գերիների մասին։ Հարցազրույցի ժամանակ միջանցքով անցնող Արթուր Հովանեսյանը ռեպլիկ է նետում, հորդորելով լրագրողներին հարցնել Թովմասյանին, թե ինչու նա նիստերին չի մասնակցում։
Ադրբեջանի բանտերում նրանք երեքվում են, նրանք ենթարկվում են խոշտանգումների, նրանք ամենատարբեր
նիստերին չեն
մասնակցում։
Ինչ վերաբերում է թմրանյութերի թեստի անդրաժեշտության, նա պանդիմադիր պատգամավորը խորհրդարանի խոսնակին ուղված իր նամակում պատճառաբանել է, որ դեռևս 2017-ին Արթուր Հովանեսյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն եւ նրա մեքենայից հայտնաբերվել է 0.24 գրամ դեղնականաչավուն զանգված, ինչի կապակցությամբ էլ քրեական գործ է հարուցվել։ Հաշվի առնելով անցյալի այս դրվագն ու խորհրդարանում Հովանեսյանի պահվածքը, Ալեն Սիմոնյանին ուղված նամակում Թովմասյանը գրում է. Արթուր Հովանեսյանի անհասկանալի եւ ոչ ադեկվատ վարքագիծը խորհրդարանում գուցե կողմնակի նյութերի ազդեցության հետևանք է։ Արթուր Հովանեսյանն այսօր խորհրդարանում վստահեցրեց, կաշկանդված չէ թմրանյութի թեստ հանձնել, բայց դա կանի միայն եթե հանրության մեջ նման պահանջ լինի։ Իդեպ, չբավարարվելով սեռավարակի թեստ հանձնելու մասին իր հայտարարությամբ, իշխող խմբակցության քարտուղարը սպառնաց նաև կասկածի տակ դնել ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի սեռային պատկանելությունը։ Արթուր Հովանեսյանը համաձայն չէ, թե ինքն իր այս որակումներով սեռով պայմանավորված խտրական վերաբերմունք է դրսևորում։
Կինը կարող է ինչ ուզել ասել, բայց տղամարդը, երբ որ պատասխանում է կնոջ անբարոյական մեկնաբանություններին ու իր հասցեին վիրավորանքին, այստեղ գալիս է վայ դե կինը, իրան դե կինը թող իրան կնոջ պես պահի, թե չէ լե թեստն էլ կասկածի տակ դնեմ արդեն իր սեռային պատկանելության։ Շնորհակալություն հաջորդ։
Անդիմադիր պատգամավորը հույս է հայտնում, որ կանանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները դահլիճային քննարկումներից բացի նաև իրական կյանքում կդատապարտեն իշխանական պատգամավորի իր բնորոշմամբ խուլիգանական վարքագիծը։ Թագուհի Թովմասյանը նախ պատրաստվում է դիմել դատարան Արթուր Հովանեսյանի այն հայտարարության մասով, թե իբր ինքը 4 տուն ունի Հյուսիսային Պողոտայում։
Ես չունեմ 4 հատ տուն, ես չունեմ տուն Հյուսիսային Պողոտայում, եւ ինքը պիտի գա ու ապացուցի, որ ինքը ստախոս է, եւ եւս մեկ անգամ դատարանի վճռով ապացուցի, որ Արթուր Հովանեսյանը զրպարտի չէ, իսկ այդպիսի դատավճիռներ շատ կան։
Դատարանից բացի Թովմասյանը կդիմի նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, պահանջելով քննել ԿՊ խմբակցության քարտուղարի վարկը, քանի որ նա պատգամավորի խոսքով պաշտոնյային անհարիր վարկագիծ է դրսևորել, թիրախավորել է ընդդիմախոսին, խախտել է պատգամավորի երաշխիքների մասին օրենքը, սուտ տեղեկություններ է տարածել եւ իրականացրել է ակնհայտ խտրական վերաբերմունք։ Հարցազրույցից հետո արդեն Թագուհի Թովմասյանը Facebook-յան իր էջում դիմեց ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանի մորը, հորդորելով բացատրել իր որդուն, որ չի կարելի կնոջ մասին այդպիսի բառապաշարով խոսել։ Հասկացրեք նրան, որ ընտանիք ունեցող մարդու համար դա անպատվություն է, որպես մայր արեք դա, իշխանական պատգամավորի մորը խնդրել է հնդիմադիր պատգամավորը։ Ի պատասխան ՔՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էլ Facebook-յան իր էջում դիմել է պատիվ ունեմ դաշինքի առաջնորդ 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին և ժամանակին այդ դաշինքի անդամ ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին, հորդորելով նրանց զբաղվել Թագուի Թովմասյանի դասյարակությամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի խոշորագույն բեռնափոխադրող ընկերության Սպայկայի շուրջ մտահոգիչ զարգացումները չեն դադարում, անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը շարունակում է իր տարածքում արգելափակել ընկերությանը պատկանող բեռնատարները։ Դրան էլ գումարած վերին Լարսի անցակետում շաբաթ օրը կուտակված բեռնատարների թիվը հասավ 600-ի։ Նման իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունները որևէ հստակ մեկնաբանությամբ հանդես չեն գալիս, իսկ Ռուսաստանի կառավարությունը թափանցիկորեն ակնարկում է, եթե պաշտոնական Երևանը շարունակի Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու փորձերը, ժամանակավոր դժվարությունները կարող են մշտական դառնալ ոչ միայն հայկական ապրանքների ներկրման, այլև ռուսական էներգակիրների արտահանման առումով։ Նարինե Ալեչյանին լսենք։
Մինչ հայաստանյան խոշոր բեռնափոխադրողի Սպայկայի բեռնատարները շարունակում են արգելափակված մնալ Ռուսաստանում, Մոսկվայից զգուշացնում են Եվրամիության հետ ասոցացման դեպքում Հայաստանի նկատմամբ կարող է մաքսային այլ ռեժիմ կիրառվել։ Օրերս փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը պետական 10-ի հետ զրույցում ասել էր, մեջբերում այդ տեքստից.
Հայաստանն ինքնուրույն իրավունք ունի որոշել Եվրոպական միության հետ ինտեգրման հեռանկարները, սակայն Երևանում պետք է հասկանան, որ դա նշանակում է արմատապես այլ մաքսային ռեժիմ Ռուսաստանի Դաշնության հետ առևտրում։ Եթե այդ ուղղությամբ զարգացումն ընթանա, ապա մենք ստիպված կլինենք վերանայել մեր տնտեսական քաղաքականությունն այս երկրի նկատմամբ։ Մենք այլևս ազատ ապրանքաշրջանառություն չենք ունենա և չի լինի անմաքս առևտուր։ Շուկայի առանձնահատկությունն այն է, որ Հայաստանի արտադրանքը պահանջարկ ունի Ռուսաստանում։ Նրանք շրջապատված են այնպիսի երկրներով, որտեղ խաղող, ծիրան և այլ մրգեր ու բանջարեղեն առկա են, այսինքն Հայաստանը մրցակցային առավելություն չունի, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանի համար պրեմիում շուկա է։ Ես արդեն չեմ ասում այն մասին, որ Եվրոպական միությունից ապրանքների ներհոսքը կարող է հեղեղել հայկական շուկան, ինչը շատ քիչ հնարավորություն կթողնի հայկական բիզնեսի զարգացման համար։ Կարծում եմ, այս գործոնները նրանք նույնպես պետք է գնահատեն։
Մեջբերման ավարտը։ Սպայկայի տնօրինությունը դեռ անցած շաբաթ էր հաստատել, որ ռուս իրավապահներն արգելել են իրենց երկրում գտնվող ընկերության 100-ից ավելի բեռնատարների շարժը։ Ռուսական կողմն ըստ Սպայկայի թույլ էր տվել, որ բեռնված գյուղմթերքը վաճառակետեր հասցնեն, բայց ռուսական բեռնատարներով։ Այսօր, սակայն, ընկերության զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյանն Ազատությանն ասաց, ոչ բոլոր մեքենաներից են հասցրել բերքը տեղափոխել, շուրջ 30 բեռնատարներում մթերքը հիմա փչանում է։
Մի մասը ցույց տվեցին, ավելի շատ ոնց որ կամայական մոտեցում լինի, տարբեր տեղեր, տարբեր մոտեցում ա մեքենաների նկատմամբ։ Այս պահին այդ մեքենաների մեջ, որոնց մեջ որ ապրանքը մնացել է, արդեն երևի շուտով դրանք կփչանան։ 30-ից ավել մեքենաներ չեն թողել։ Ինքնավորեն, որ այդ առանց ագրեգատը շարունակի աշխատել, վերը չփչանա։
Որքան վնաս է կրելու։
Նախնական տեղեկություններով հաստատ $2 million ավել վնաս է լինելու։
Այս ընթացքում պետական որևէ կառույց ոչինչ չի ասում, տեղյակ են արդյոք ինչ է կատարվում Հայաստանի ամենախոշոր արտահանող ընկերության հետ Ռուսաստանում, փորձում են արդյոք պետական խողովակներով տեղեկություն ստանալ կամ աջակցել ընկերությանը։ Ազատությունն այսօր խորհրդարանում է փորձել իշխանականներից պարզել այս հարցի պատասխանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Բագրատյանն Ազատությանն ասաց, ծրագրում են մյուս շաբաթ քննարկման հրավիրել Սպայկայի ղեկավարությանը։ Հանձնաժողովում ասաց, տեղյակ են խնդրից, բայց պաշտոնական պատասխան ռուսական կողմից դեռ չկա։
Ընդ իրենք նույնպես սպասում են ռուսական կողմի պարզաբանումների, որ հասկանան խնդիրը ինչու է կայանում։ Հետևաբար, քանի որ իրենք տեղյակ չեն, իրենք նույնպես սպասում են պատասխան, որպեսզի փոխանցեն մեզ, քննարկենք համատեղ, ուստի նաև ռուսական պատասխան կառույցի հետ համատեղ քննարկենք, հասկանանք ինչու է խնդիրը և լուծում ստանա խնդիրը։ Մեզ եթե հենց այսօր Սպայկայի ղեկավարությունը տեղեկատվություն փոխանցի, հենց այսօր մենք արդեն տիրապետ ենք իրավիճակին, փաստաթղթերը լինեն, որ մենք ուսումնասիրենք, մենք անմիջապես կապվենք Ռուսաստանի համապատասխան կառույցի հետ։
Փաստորեն շուրջ 1 շաբաթ է, ինչ Հայաստանի ամենախոշոր արտահանողի բեռնատարներն արգելափակված են Ռուսաստանում, բայց ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում դեռ մյուս շաբաթ քննարկում կլինի այս հարցով։ Ու չնայած Ռուսաստանի փոխվարչապետը հստակ նշում է, որ Եվրամիության հետ ասոցացման պայմաններում Հայաստանը Ռուսաստան արտահանման խնդիրներ կունենա, իշխանական պատգամավորը քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում սպայկայի հետ կատարվածում։
Չեմ կարծում, որովհետև այնպիսի խնդիր չկա, եթե նման խնդիր լիներ, պետք է տարապես փակեին Ռուսաստան մուտքը, այսինքն իրենք ընտրողաբար փակելը իմաստ չի ունենա քաղաքական կոնտեքստում։ Վստահ եմ, որ ավելի շատ տնտեսական խնդիր կա, որոշակի ուրեմն խնդիր կա, որ կարգավորից հետո խնդիրը կլուծվի։
Սերգեյ Բագրատյանը նույնպես շատ բան չգիտեր, եզրակացրեց, գուցե էկոնոմիկայի նախարարության հետ է ընկերությունը ինտենսիվ աշխատում։ Սպայկայից ի դեպ ազատությանն ասել էին, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը տեղեկացրել են խնդրի մասին, բայց գերատեսչությունը շարունակ լռում է, այսօր նույնպես մեր զանգերին չպատասխանեցին։ Մինչ ԿՊԱԿ-ն պատգամավորը տեղի ունեցածում քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, Սպայկան էլ առհասարակ քաղաքական ենթատեքստի մասին հարցերին չի պատասխանում, տնտեսվարող Ավակ Հարությունյանը, որ տարիներ շարունակ նաև սեփական արտադրանքներ Ռուսաստան արտահանում, ասում է, այնինչ տեղի է ունենում Սպայկայի հետ, մաքուր քաղաքականություն է։
Մի բան հաստատ է, որ ընկերության դեմ է, բայց ոչ թե այդ ընկերությունը Սպայկան է, այլ ուղղակի այդ ընկերությունը հայկական ընկերությունն է, ամենախոշորը, եւ վնասը կլինի նշանակալից եւ տեսանելի։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները երբեք տնտեսական գերակա վեկտոր չեն ունեցել։ Միշտ որոշակված են եղել քաղաքական վեկտորներով։
Իդեպ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկը նաև նշել է, որ Հայաստանի Եվրամիությանը հնարավոր անդամակցության դեպքում կարող են առաջանալ խնդիրներ ավիափոխադրումների ոլորտում, հաշվի առնելով, որ ներկայումս Եվրոպական միության եւ Ռուսաստանի միջև օթային տարածքը փակ է, մեջբերում նրա խոսքից։
Կլինեն այլ գներ, ինչպես էներգակիրների, այնպես էլ սննդամթերքի համար, որոնք այսօր Հայաստանը որպես մեր դաշնակից ստանում է Ռուսաստանից։ Երկիրը կկորցնի նաև Իրանի հետ ազատ առևտրի գոտու շնորհած առավելությունները։ Կարող են լինել բազմաթիվ հետևանքներ, որոնք պետք է ճիշտ հասկանալ ու գնահատել։ Սա շատ վատ սցենար է առաջին հերթին սովորական մարդկանց համար։ Մենք դա չենք ցանկանում, եւ հենց այդ պատճառով էլ բաց խոսում ենք այս մասին։ Իհարկե, ինչ որ բաներ էլ Հայաստանը Եվրոպական միությունից կստանա, կարող են նոր շուկաներ բացվել նրանց համար, նոր ուղղությունների հայտ կգան, նրանք ստիպված կլինեն ամեն ինչ ծանրու թեթևանել ու գնահատել բալանսը։ Ի վերջո որոշումը կընդունի Հայաստանի ժողովուրդը, դա իրենց ընտրությունն է։
Մեջբերման ավարտը։ Սպայկայից ազատությանն ասացին, ռուսական պետական մարմիններից դեռ պաշտոնական պարզաբանում չունեն, իրենց իրավաբանները հենց այդ նպատակով մեկնել են այդ երկիր պարզելու բեռնատարների արգելափակման պատճառները։ Նարինե Ղալեչյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ֆուտբոլի մասին, վաղը հանրապետական մարզադաշտի բազմաչարչար խոտածածքին Հայաստանի ոչ պակաս բազմաչարչար հավաքականն աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի երկրորդ փուլում կհյուրընկալի Իռլանդիայի թիմին։ Շաբաթ օրը Պորտուգալացիներից կրած 0-5 պարտությունից հետո ինչ տրամադրություններ են տիրում Հայաստանի հավաքականի մարզչական շտաբում։ Խոշոր պարտությամբ իր ազգային հավաքականի ղեկին իր մարզչական կարիերան մեկնարկած Այշե Մելիքյանը խոստովանում է, այն ինչ տեղի ունեցավ շաբաթորը կարող է ծանր հետք թողնել թիմի վրա։ Երևանում կայացած նախախաղային ասուլիսին ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Պորտուգալիայից գրած 5-0 հաշվով պարտությունը հարված էր, որը շուտ չի մոռացվի։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանն Իռլանդիայի հետ վաղը կայանալիք հանդիպման ընթառաջ այս խոսքերով սկսեց ասուլիսը.
Ինքը իր հետ կթողում է, որովհետև մենք Հայաստանի հավաքական ենք, ամեն պարտություն առավել եւս խոշոր, դա մեր վրա շատ ազդում է ու կազդե, բայց աշխատանք ենք տանում, որ այդ հարցերը կարողանանք լուծել։
Ş Շաբաթ կայացած հանդիպումն անհաջող դասավորվեց Հայաստանի ընտրանում համար։ Վիճակագրությունը խոսուն է։ Սեփական հարկի տակ Հայաստանի հավաքականը 7 հարված է կատարել մրցակցի 23-ի դիմաց։ Հյուրերը գնդակը միմյանց փոխանցել են մոտ 600 անգամ։ Հայաստանի հավաքականը 221։ Պորտուգալիայի հետ խաղից առաջ Եղիշե Մելիքյանն անակնկալ էր խոստացել, ինչ էլ որ նախատեսել էր, իրագործել չհաջողվեց։ Ամեն դեպքում ընտրանու գլխավոր մարտչի տրամադրությունն այսօր բարձր էր։
Անակնկալ չէ, սյուրպրիզ էի ասել, չէ, այդ սյուրպրիզը հիմա ասեմ, շատ ուրախ եմ, որ մինչև դարելա դա հումոր և տիկտոկով ես չգիտեմ ինչ, ես ուրախ եմ, որ կարողաց այշվ բանը ուրախացնեմ մեր ժողովրդին, եթե ոչ հաղթանակով։
Բա որոշում չկա, թուլ ենք էլ, հելա մի ճիշտ շատ աշխատենք, որ թիմ դառնա։
Տհաճ հանդիպում էր խաղից հետո, իրենց տպավորություններով կիսվում էին երկրպագուներն ու դարձյալ ընդգծում։ Պետք է փոխվի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը։
Ինձ թվում է խնդիրները ավելի խորքային ու ավելի վերևից են գալիս։
Որոնք են
բա։ Փոփոխություններ են պետք։ Մարդիկ, որտեղ ովքեր իրենց տեղում չեն, պետք է ուղղակի տեղ չլինեն։
Ապագա ֆուտբոլիստներն էլ վերլուծում էին ընտրանու խաղն ու խոստանում, երբ հերթն իրենց հասնի, ավելի լավ հանդես կգան։
Դասավորված չէին խաղում, խառնված էին խաղում, որ մի քիչ ավելի լավ լարված մի քիչ չլինեին, ավելի լավ կխաղային իրանք։
Ձին լարվածությունը։
Հա, իմոտ այն էր ամենամեծ խնդիրը Հայաստանի հավաքականի մոտ, որ Պորտուգալիայում սաղ նույնիսկ Ռոնալդոն գնում էր պաշտպանության, իսկ Հայաստանում դա նույնիսկ կիսապաշտպանները մնում էին հարցակողների տեղը, ասենք մի հատ գոլ իրանց խփում են, իրանք բան են անում, սկսում են խառնվել իրար ու արդեն սկսում են գնալով ավելի վատ խաղալ։
Երկրպագուներից մեկին այլ հանգամանք էր տխրեցրել։ Ռոնալդոյի պատկերով մեծ դաջվածք ունեցող երիտասարդի նպատակը նրան հանդիպելն էր, չստացվեց։
Ես իրական երկրպագու լինելով ինձ հնարավորություն չընձեռվեց իր հետ հանդիպելու։ Սկսած իր օրվանից, օդանավականից, մինչև մինչև հյուրանոցները ու այսօր ամենամինիմալ, ամենամաքսիմալ շանսը փորձում եմ, բայց չի ստացվում իր հետ հանդիպելու։
Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում վաղն ընտրանին կընդունի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի հաջորդ մրցակցին՝ Իռլանդիային։ Գլխավոր մարզիչը հայտարարում է՝ ծրագիր ունի։
Իռլանդիան էլ ուժեղ թիմ է մեր համար, բայց հաղթելը ավելի ռեալնի է և պետքա մեծ ցանկության դեպքում, մեծ աշխատանքի դեպքում կարող են մեր մոտ ստացվել, շանսը շատ են հաղթելու, բայց դժվարություն մենք ունենանք վաղը, որովհետև լուրջ մրցակից է։
Իռլանդիան որակավորման փուլի առաջին հանդիպումը ոչ ոքի ավարտեց։ Դուբլինում Հունգարիայի հետ 2-ական գոլ փոխանակեցին։ Վաղը հավաքականի ու երկրի համար կարևոր խաղ է սպասվում, մեծ հույս ունեմ, որ կկարողանանք ուրախացնել մեր երկրպագուներին, ասաց ընտրանու ֆուտբոլիստ Նաիր Տիկնիզյանը։
Մեր հավաքականի համար գլխավորը կայունությունն է։ Հույս ունեմ գլխավոր մարզիչները էլ չեն փոխվի և մենք կկարողանանք գոնե 1 տարի աշխատել նույն մարդու հետ։ Ես սա շատ եմ ուզում։ Վստահ եմ, այդ ժամանակ արդյունք կլինի։
Հայաստան-Պորտուգալիա խաղն առանձնացավ ոչ միայն մարզական տեսանկյունից։ Վաճառքի մեկնարկից ժամեր անց հանդիպման տոմսերը սպառվել էին, հետո դրանք շատ թանկ գներով հայտնվեցին սև շուկայում։ Ազատությունը մարզադաշտի մուտքի մոտ հանդիպեց երկրպագուների, որոնց QR տոմսը չէր աշխատում։ Սկիչները պնդում էին, տոմսերը կեղծ են։ Նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վերնախավներ տրիբունաներից հետևում հանդիպմանը։ Պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը չթաքցրեց, ֆուտբոլի ֆեդերացիայից են իրեն տոմս տվել։ Փաստորեն մինչ ֆուտբոլի իրական երկրպագուները դժգոհում էին, որ տոմս գնել չի հաջողվում, ֆեդերացիայի ղեկավարությունը երկրի ղեկավարությանն էր նվիրում դրանք։ Ավելին, ԿՊԱ-ական պատգամավորը ոչ միայն ինքն է անվճար տոմս ստացել, այլ նաև իրեն դիմաց մարդկանց համար է միջնորդել։
Մարդիկ դիմել են, որ չեն կարողացել հայթայթել, ձեռք բերել տոմս, դիմել են ինձ, ես խնդրել եմ ֆեդերացիային, որ եթե հնարավոր է տրամադրեն տոմսեր, իրենք տրամադրել են, ես տվել եմ այդ մարդկանց։
Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, տոմսերի առուցախում ենթադրյալ խարդախությունների համար 1 մարդ ձերբակալված է։ Պատգամավորի հայտարարությունն արդյոք պաշտոնեական դիրքի չարաշահում չէ։ Իրավապահ մարմիններն առայժմ չեն արձագանքել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թբիլիսիի լրատվամիջոցներն այսօր տեղեկացրեցին, որ Ռուսաստանի իրավապահների պահանջով Հայաստան մոտ գործելու ընթացքում զարգակալվել է Վրաստանի քաղաքացի Գեորգի Կինոյանը ռուսական ուժային կառույցների Կինոյանի հանդեպ ցուցաբերած ուշադրության պատճառն այն է, որ նա այսպես կոչված վրացական լեգիոնի կազմում Ուկրաինայի տարածքում մարտնչել է ռուսական զորքերի դեմ։ Վրացական լեգիոնը դեռ անցած տարի էր Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչվել, ստորաբաժանման անդամներն էլ նույնականացվել և հեռակակարգով ազատազրկման էին դատապարտվել անցած տարեվերջին։ Նրանց թվում էր նաև Գեորգի Կինոյանը, որին Դոնեցկի դատարանը դատապարտել էր 7 տարվա ազատազրկման։ Այս պատմության մանրամասները կներկայացնի Արտակ Խուլյանը։
Ռուսաստանի պահանջով Հայաստանում Վրաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել։ Ներքին գործերի նախարարությունից այսօր ազատությանը հայտնեցին, որ 29-ամյա երիտասարդն արդեն կալանավորվել է և գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկում։ Գեորգի Կինոյանին Ռուսաստանի իրավապահները մեղադրում են վարձկանության համար։
Սեպտեմբերի 3-ին Գոգավանի սահմանային անցակետում հայտնաբերվել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից վարձկանության հատկանիշներով միջպետական հետախուզման մեջ գտնվող Գեորգի Կինոյանին։ Հետախուզվողի հայտնաբերման մասին տեղեկացվել են գլխավոր դատախազությունը, արդարադատության նախարարությունը, ինչպես նաև հետախուզումը նախաձեռնողը։
Ազատությանը հայտնեց գերատեսչության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Ազատության վրացական ծառայության տեղեկություններով Վրաստանի 29-ամյա քաղաքացին Ուկրաինայում կռվել է Ռուսաստանի դեմ։ Օկուպացված Դոնեցկի դատարանը Գեորգին անցած տարվա հոկտեմբերին 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտել։ Նրա եղբայրն այսօր պատմեց, որ Գեորգին մոր ու հոր հետ է եղել Հայաստան մուտք գործելիս։ Ըստ Վակո Կինոյանի, ծնողներին չեն պարզաբանել, ինչի համար է եղբայրը ձերբակալվում։ Ձերբակալությունից հետո անցած 5 շաբթի նրան կալանավորել են։
Կալանավորումից հետո 5-7 օրվանից մենք ոչ մի լուր չունենք նրանից։ Ես չգիտեմ ինչպես է նա։ Ես խոսեցի հանրային պաշտպանի հետ, նա մեզ հույս չտվեց, ասում էր, թե արտահանձման վտանգը շատ մեծ է։ Շատ սարսափելի է լսել, որ եղբայրս կարող է գերի ընկնել Ռուսաստանում։ Հասկանալի է, թե ինչ կանեն եղբորս հետ այնտեղ, ես անգամ պատկերացնել էլ չեմ ուզում։
Միջպետական մակարդակով հետախուզվող անձանց հանձման հարցը կարգավորվում է Հայաստանի ու Ռուսաստանի կողմից կնքված երկկողմ և բազմակողմ մի շարք պայմանագրերով։ Վրաստանի քաղաքացուն Ռուսաստանի արտահանձնումը կամ հանձման մերժումը Հայաստանի արդարադատության նախարարությունն է կայացնում։ Մինչ այդ Վրաստանի քաղաքացու նկատմամբ կիրառվել է մինչև 40-օրյա կալանավորում։ Հետախուզումը հայտարարեց երկրից Ռուսաստանից պաշտոնական միջնորդություն ստանալու և հանձնումը բացառող հանգամանքները քննարկելու համար։
Մինչև ժամանակավոր կալանքի ժամկետը լրանալը, հանձման պաշտոնական միջնորդությունը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալու դեպքում արդարադատության նախարարությունն ուսումնասիրում է միջնորդությունն ու դրանից փաստաթղթերը, ստուգում արդյոք առկա են անձի հանձնումը բացառող հանգամանքներ թե ոչ։ Դրանց բացակայության պարագայում իրավասու դատարանն է ներկայացնում միջնորդություն անձին հանձման նպատակով կալանավորելու վերաբերյալ 2 ամիս ժամկետով, որը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը 10 ամիս ժամկետով։
Տեղեկացնում են նախարարությունից։ Գերատեսչությունից միևնույն ժամանակ նաև շեշտել են, թե ինչը կարող է արտահանձման մերժման պատճառ լինել։
Եթե հիմնավոր պատճառներ կան ենթադրելու, որ հանձնումը պահանջվել է հայցվող անձի ռասայական, կրոնական, ազգային, որոշակի սոցիալական խմբի պատկանելության կամ քաղաքական կարծիքի պատճառով քրեական հետապնդում իրականացնելու կամ պատժի կիրառման համար, եթե լուրջ վտանգ կա, որ հանձնումը թույլատրելու դեպքում հայցվող անձին կարող են սպառնալ խոշտանգում կամ դաժան անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունք կամ պատիժ։
Վրաստանի քաղաքացու կալանավորումը կրքեր է բորբոքել Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Ընդդիմադիրները իշխանությանը մեղադրում են, որ նրան չեն տեղեկացրել հետախուզման մասին։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, ռուսական զորքերը շարունակում են հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին, անցած գիշեր հասցված այդ հարվածների հիմնական թիրախները երկրի էներգետիկ համակարգի օբյեկտներն էին, ինչը Կիևում կապում են գալիք ձմռանը քաղաքացիական բնակչության վիճակներ ավելի վատ դարձնելու ռուսների ցանկության հետ։ Սեպտեմբերի լույսի 7-ի գիշերն էլ ռուսական զորքերը պատերազմի մեկնարկից ի վեր ամենահուշկոթային հարձակման ժամանակ դիմեցին Միքայելի, որից զերծ էին մնում ավելի քան 3 տարի։ Ռուսական անօթաչուների թիրախում հայտնվեց Ուկրաինայի կառավարության շենքը։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում ուկրաինական զարգացումներին։
Մինչ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Միությունը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ են պատրաստում, Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր Ռուսաստանը 3 ամենալայնածավալ օթային հարձակումն է գործել Ուկրաինայի վրա։ Ռուսական զինուժը Կիևում առաջին անգամ հարվածել է կառավարության շենքին, որտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Հարվածել են նաև բնակելի շենքերի կա 4 զոհ, այդ թվում 1 երեխա, առնվազն 20 վիրավոր։ Ուկրաինայի նախագահը պահանջել է, որ ԱՄՆ-ն եւ մյուս գործընկերները խիստ արձագանքեն այս հարձակմանը։ Ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի ակնհայտ է, որ նման հարձակումներով Ռուսաստանը փորձում է հնարավորինս շատ տարապանք պատճառել Ուկրաինային, նաև հասկանալ, արդյոք աշխարհը կհանդուրժի դա։
Тому важливо, щоб заяви лідерів держав, інституцій були.
Ահա թե ինչու է կարևոր, որ առաջնորդների, պետությունների եւ հաստատությունների հայտարարությունները ամրապնդվեն վճռական քայլերով։ Ռուսաստանի հետ առնչվող անձանց դեմ պատժամիջոցներով, խիստ մաքսատուրքերով եւ Ռուսաստանի հետ առևտրի այլ սահմանափակումներով։ Նրանց կորուստները պետք է շոշափելի լինեն։
Իհնի վտրատը повинні відчувати։
ԱՄՆ նախագահը, որը վերջին շրջանում քանիցս հայտարարել է, թե հիասթափված է Վլադիմիր Պուտինից հրադադար չհաստատելու եւ Ուկրաինայի նախագահի հետ ուղիղ բանակցություններից հրաժարվելու պատճառով, հայտարարել է, որ պատրաստ է անցնել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների երկրորդ փուլին։ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ առաջիկա օրերին նախատեսում է խոսել Ռուսաստանի նախագահի հետ, իսկ արդեն այս շաբաթ սպասվում է եվրոպացի առաջնորդների այցը Վաշինգտոն, սակայն Սպիտակ տան ղեկավարը չի մանրամասնել, թե խոսքն ու մասին է։
Մենք շատ հետաքրքիր քննարկումներ կունենանք։ Գիտեք, որ երկու շաբթի կամ երեք շաբթի օրերին որոշ եվրոպացի առաջնորդներ կայցել են մեր երկիր, նաև անհատական այցերով։ Կարծում եմ, մենք կկարգավորենք այս հակամարտությունը, մենք պետք է դա անենք։
Թրամփի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգն իր հերթին սոցցանցում գրել է, որ Կիևի վրա վերջին մահաբեր հարձակումը չի վկայում այն մասին, որ Ռուսաստանը պատրաստ է դիվանագիտական ճանապարհով ավարտել պատերազմը։ Պաշտոնական Բեռլինն իր հերթին հայտարարել է, ռուսական զինուժի վերջին հարձակումները սրում են իրավիճակը եւ ցույց տալիս, որ Պուտինը պատրաստ չէ բանակցությունների։ Գերմանիայի կառավարության հայտարարությունում ասվում է, որ Պուտինը ցանկանում է շարունակել տեղում անդառնալի իրողություններ ստեղծել։
Եվ սա կարելի է կանգնեցնել միայն Ուկրաինային հնարավորություն տալով պահպանել իր պաշտպանունակությունը եւ Պուտինին թույլ չտալով հաջողության հասնել։
Putins imperialistischer Plan.
Kanzler Friedrich Merz-ի խոսքով էլ ամեն ինչ վկայում է, որ Պուտինի իմպերիալիստական ծրագրերը չեն ավարտվի Ուկրաինայի նվաճմամբ, այլ միայն կսկսվեն այնտեղից։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է մեծացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը, սակայն ակնկալում է, որ դա տեղի կունենա Եվրոպացի գործընկերների կողմից նմանատիպ գործողությունների հետ միաժամանակ։ NBC News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը։ Սկոտ Բեսեն թշեշտել է, որ ռուսական նավթ գնող երկրների դեմ լրացուցիչ երկրորդային պատժամիջոցների եւ մաքսատուրքերի սահմանումը կարող է հանգեցնել ռուսական տնտեսության փլուզման։ Ըստ նրա, հիմա տեղի ունենում մրցավազք, որը ցույց կտա, թե որքան կարող են դիմանալ ուկրաինական բանակն ու ռուսական տնտեսությունը։
Եթե Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միջամտեն եւ լրացուցիչ պատժամիջոցներ ու մաքսատուրքեր սահմանեն ռուսական նավթ գնող երկրների նկատմամբ, ռուսական տնտեսությունը լիովին կփլուզվի եւ դա նախագահ Պուտինին կստիպի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Պատժամիջոցների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դեվիդ Օսալիվանը ԵՄ փորձագետների հետ արդեն Վաշինգտոնում է ամերիկացի գործընկերների հետ քննարկելու Ռուսաստանի դեմ հնարավոր հետագա պատժամիջոցները։ Ըստ Bloomberg-ի 19-րդ փաթեթի շրջանակում Եվրոպական Միությունը մտադիր է պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական մի քանի բանկերի եւ էներգետիկ ընկերությունների նկատմամբ, նաեւ լրացուցիչ սահմանափակումներ մտցնել նավթի առևտրի վրա։ Նոր փաթեթը ըստ Եվրոպացի պաշտոնյաների կներկայացվի մինչև ուրբաթ։ Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է, հայտարարելով, որ ոչ մի պատժամիջոց չի կարող Ռուսաստանին ստիպել փոխելու իր քաղաքական ուցուն Ուկրաինայի հարցում։ Ըստ Դմիտրի Պեսկովի, առ այսօր կիրառված բազմաթիվ պատժամիջոցները ոչ մի ազդեցություն չեն ունեցել։
Դրանք բացարձակապես անօգուտ եղան Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու առումով։ Ռուսաստանը հետևողականորեն շարժվում է սահմանված նպատակներին հասնելու ուղղությամբ։
ԱՄՆ էներգետիկայի նախարարը Financial Times-ին ասել է, որ ԵՄ-ն պետք է հրաժարվի ռուսական գազից ու նավթից, որպեսզի ԱՄՆ-ն խստացնի պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ըստ Քրիս Ռայթի, Եվրոպան փոխարենը պետք է դրան գնի Միացյալ Նահանգներից, ինչը տնտեսապես ձեռնտու կլինի Եվրոպային։ Եվրոպական երկրները էներգակիրների հուսալի մատակարարների, դաշնակիցների կարիք ունեն, այլ ոչ թե թշնամիների, ասել է նա։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Z Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Փարիզ, Ֆրանսիայի ազգային ժողովը քիչ առաջ քվեարկության դրեց վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուի կառավարությանը վստահություն հայտնելու հարցը։ Տարեսկզբին կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակված Բայրուն իր նախարարական կաբինետի վստահության հարցը խորհրդարանի օրակարգ բերեց օգոստոսին ֆրանսիական քաղաքական ուժերի մեծ ամասնությանը անակնկալի բերելով։ Փարիզյան թերթերը Բայրուի այս քայլը հուսահատեն որակում, նշելով, որ նա իր պաշտոնավարման 9 ամիսների ընթացքում այդպես էլ չկարողացավ կատարել կառավարության ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկը՝ սոցիալական ծախսերի կրճատումն ու պետական բյուջեի ծախսերի բալանսավորումը, ինչպես է ընդհանուր ֆրանսիացի պատգամավորների քվեարկությունը, կպատմի Լուսինե Մուսայանը։
Պաշտոնավարման մեկ տարին չբոլորած Ֆրանսուա Բայրուն հրաժեշտ կտա Ֆրանսիայի վարչապետի պաշտոնին, էլ ավելի խորացնելով քաղաքական անորոշությունը երկրում եւ ճգնաժամը Եվրագոտու երկրորդ խոշորագույն տնտեսությունում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը մտադիր է անվստահության քվետալ Բայրուին, ծայրահեղ այդ քայլին դիմելով փոքրամասնության վարչապետի վիճահարույց առաջարկի պատճառով։ Բայրուն Ֆրանսիայի արտաքին պարտքը կրճատելու համար անհրաժեշտ է համարում 44 միլիարդ եվրոյի խնայողությունները։ Հանդիմադիրների հաշվարկներով հսկայածավալ գումարները պարտքի մարմանն էին ուղվելու խոցելի խավի հաշվին։ Այսօր խորհրդարանում վարչապետ Բայրուն ապարդյուն ջանքեր էր գործադրում, դիմախոսներին համոզելու, որ սոցիալական ծախսերի կրճատումը միակ իրական ելքն է։ Ճգնաժամը հաղթահարելու առավելագույնի հասած արտաքին պարտքը կրճատելու համար ֆրանսիական կառավարության ղեկավարը պնդեց, պետական չնվազող պարտքերը ոչ միայն ծանր բեռ են հետագա սերունդների համար, այլև երկիրն են խոցելի դարձնում արերկրավարկատուների աչքում։
Եթե մենք չլուծենք պարտքերի հարցը, այլևս չենք կարողանա վարկեր վերցնել։ Օրենսդիրները իհարկե կարող են տապալել կառավարությունը, բայց իրականությունից փախչել հնարավոր չէ։
Իսկ զբանե խորհրդարանի բոլոր ընդդիմադիրները, թե ձախերը, թե աջերը, հայտարարում էին, որ մտադիր են ոչ հասել Բայրուի կենտրոնամետ կառավարությանը։ Այսօր էլ վերահաստատում էին նախագահ Մակրոնի երկրորդ վարչապետը մեկ տարվա ընթացքում վերստին ձախողել է արդյունքների իրականացման հարցում։ Նոր ընտրություններ հայտարարեց աչակողմյան ուժի ներկայացուցիչ Ժուլիեն Օդուլա։ Մենք այս մասին ասել ենք թե ժողովրդին, թե նախագահին, իրավիճակի թուլացման համար այլ ելք քան ընտրություններն են չկա, մնացած բոլոր հնարքները արդեն կիրառվել են։ Կենտրոնամետ կոալիցիայից մեկ այլ վարչապետի նշանակումն ի վերջո կունենա նույն հետևանքը, կլինի դա մի քանի շաբաթից թե ամսից։ Մենք արդեն շատ ժամանակ ենք կորցնում մեր երկիրը ճիշտ ուղու վրա դնելու համար։ Ծայրահեղ ձախերից պատգամավոր Էրիկ Կոկերելի համոզմամբ էլ Բայրուի հեռանալն արդեն թեթևացում կլինի շատ ֆրանսիացիների համար։
Ֆրանսուա Բայրուն այսօր երեկոյան կհեռանա եւ այդ փաստը որևէ ափսոսանք կամ թախիծ չի առաջացնի։
Ինքը Բայրուն թեև այսօր մի քանի ժամ խորհրդարանում համառորեն պաշտպանում էր իր ներկայացրած ծրագիրը, այդուհանդերձ ինքն էլ ըստ էության հրաշքների չէր հավատում։ Ֆրանս պրես գործակալությունը գրում է, որ արդեն 3 նա իր կաբինետի անդամներին հրավիրել էր հրաժեշտի երեկույթի։ Բայրուն Ֆրանսիայի նախարարների կաբինետը գլխավորում է անցած տարվա դեկտեմբերից խոստանալով միավորել բոլորին միջդեռ 9 ամիս անց, ինչպես ֆրանսիական մամուլն է նկատում, նա որևէ առաջընթացի չհասավ, նույնիսկ գործընկեր սոցիալիստներին չկարողացավ համոզել։ Առաջիկա ժամերին Ֆրանսիայի խորհրդարանում մեկնարկող փակ գաղտնի քվեարկության կանխատեսել է արդյունքները, նախագահ Մակրոնին կրկին կստիպեն գնալ իր պաշտոնավարման ամենավճռորոշ քայլերից մեկին, նշանակել 7-րդ վարչապետ փոխզիջման հասնելու փորձ կատարելու համար կամ գնալ արտահերտ ընտրությունների հուսալով, որ նոր խորհրդարանն ավելի հարմար դասավորվածություն կունենա։ Աջերը նոր ընտրություններ են պահանջում, ձախերն էլ Մակրոնի հեռացումը, նախագահը դեմ է երկու տարբերակին էլ։ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար եվրոպական ջանքերի վրա կենտրոնացած Ելիսեյան պալատի ղեկավարի հետ ի տարբերություն ուկրաինացիների կամ դաշնակիցների երկրի ներսում նույնքան հույսեր չեն կապում։ Ամենայն դեպս ըստ ֆրանսիական առաջատար պարբերականներից մեկի Լֆիգարո թերթի պատվերով անցկացված հարցման արդյունքների համաձայն ֆրանսիացիների 64%-ը ցանկանում է, որ Մակրոնը հեռանա, իսկ 77%-ն էլ ասել է, որ նախագահի աշխատանքն իրենց չի գոհացնում։ Ֆրանսիայի առաջնորդը միջդեռ ընդդիմախոսներից է պահանջում պատասխանատվություն դրսևորել ֆրանսիայի կայունությունն ապահովելու համար։ Նախորդին նա հայտարարում է, թե աշխարհը վերաձևավորվում է, ինչը փոփոխություն է Եվրոպայի համար, եւ այդ համատեքստում Ֆրանսիան պետք է շարունակի առաջ շարժվել։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։